Пауылдан римлыларға хат. 7-ші бөлік. Қануннан азат болу. Имандашлар, сіз қануны білесіз бит. Кіші исән уақыттағына аның білән қанун хакимлік итуі сізге белгілі түгіл ме? Мәселен, кеудегі хатын ири исән шақта қанун бойынша ири білән бәйләнген, ә ири үлсе хатын үзін ирине бәйләп тұрушы қануннан азат итіле. Шуңа күрә, ири исән шақта башқа иратны қыбылса, зина қылушы деп аталашақ. Ә инде ири үлсе, хатын бу қануннан азат итіле, һәм башқа біреуге кияуге шықса да, зина қылушы болмай. Сізнің білән дә шулай, имандашларым. Аллаһыға уңыш китерергә деп башқа біреунікі, яғни үледен тірілтілген мәсихнікі болу үшін, аның үлімі арқылы қанун үшін үлдегіз. Гынахлы табиғатыбыз йығынтысында яшәгәндә, қанун бәдәнебіз ағзаларындағы гынахлы нәфисләрне уята иде. Аларның нәтижесі исә үлемдер. Хәзер исә қойшандыр бізні бәйләп тұрған қанунға қарата үлгәш, бу қануннан азат ителдік. Элеккешә қанун буенча түгел, ә яңаша, изге рух күрсәткәнчә Аллаһыга хезмәт итәбез. Аллаһы қануны һәм гынах. Инде нәрсә әйтик? Әллә қанун гынахмы? Һич тә юк. Әмма мин гынахны қанун арқылы гына белдем. Әгәр қанун башка кешенекенә нәфисеңне сузма димәсә, мин нәфисләнүнең нәрсә икәнен аңламаган булыр идем. Әмма гынах бу әмердән файдаланып, миндә һәр төрле нәфис теләкләре уятты. Қануннан башка гынах үле. Қойшандар мин қануны белми яшәдем, әмма қанун әмерен белгәннән соң гынах терелде, һәм мин үлдем. Димәк, яшәү алып килергә тиешле әмер үлем китергән булып чыкты. Гынах әмернең үзеннән файдаланып мине алдады һәм үлемгә китерде. Ләкин қанун изге, әмер дә изге, гадел һәм яхшы. Димәк, яхшы нәрсә миңа үлем китердемени? Һич тә алай түгел. Әмма гынах, гынах булып танылсын өчен, яхшы нәрсә аркылы миңа үлем китерде. Шулай итеп, әмер аша гынахның ни кадәр куркыныч икәнлеге ачыграк күренде. Гынах белән көрәшү. Без канунның рухи икәнен беләбез. Мин исә дөньяви гынахка кол итеп сатылганмын. Нәрсә эшләүемне дә аңламыйм, теләгәнемне түгел, нәфрәт иткәнемне эшлим. Ә инде үзем теләмәгәнне эшлим икән, канунның яхшы булуы белән килешәм. Шулай булгач, инде моны үзем түгел, миндә яши торган гынах эшли. Мин бит беләм, миндә, ягъни гынахлы табигатемдә һич нинди яхшы нәрсә юк. Хәер, миндә яхшылык кылу теләге бар, әмма аны тормышка ашыра алмыйм. Эшләргә теләгән яхшылыкны түгел, теләмәгән явызлыкны эшлим мин. Димәк, теләмәгән нәрсәне эшлим икән, инде аны мин түгел, миндә яши торган гынах эшли. Моннан шундый кагыйдә килеп чыга. Мин яхшылык эшләргә телим, ләкин явызлыктан арына алмыйм. Ишемнән Аллаһы канунына шатланам, әмма үз тәнемдә башка бер канунның эш итүен күрәм. Бу канун акылым хуплаган канунга каршы көрәшә һәм мине үземдә эш итүче гынах канунына буйсындыра. Мескен кеше мин. Үлем китерүче бу тәннән мине кем коткарыр? Мине хакимебез Гайса Мәсих аркылы коткаручы Аллаһыга шөкер. Менә мин акылым белән Аллаһы канунына, ә гынахлы табигатым белән гынах канунына хезмәт итәм.